Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Milan Biković.
Dragi slušalci, dobar dan. Počeo je teniski praznik u Nišu, Davis Cup Srbija-Rusija, Trojicki Hačanov u prvom setu 5-1. Taekwondo, Tijana Bogdanović druga na US Open. Košarkaški praznik u Beogradu, Crvena zvezda Efes u 20:45. Molba navijačima, budite korektni. Naša tema, saradnja privrede i sporta, gost vlasnik kompanije Biomelem, Zoran Ilić. Zahvaljujući kolegi sa SOS kanala, Nebojši Petroviću, pratimo pripreme superligaša na Kipru. Po svemu tome, do 16 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Tenis Davis Cup Srbija-Rusija. Trojicki Hačanov. U Nišu u dvorani Čajer je kolega Dejan Nikolić.
Pozdrav našim slušalcima. Samo jedan gem deli Viktora Trojickog do osvajanja prvog seta. Samo 25 minuta igre proteklo je u ne do kraja popunjenoj dvorani Čajer. Nekoliko stotina, rekao bih, slobodnih mesta je još ovde, ali ono što je najbitnije, Trojicki vodi sa 5-1, Hačanov servira i ima tri šanse da osvoji drugi gem u ovom setu. Trojicki je igrao dobro, ali čini mi se da je Hačanov, koji je sada smanjen na 5-2, praktično poklonio ta dva gema, ta dva i break gema našem teniseru, koji je poklon oberučke prihvatio. Vodi Trojicki sa 5-2 i serviraće za prvi set već za 60 sekundi. Posle ovog meča na teren će izaći Viktor Novak Đoković i Daniil Medvedev. Đoković drugi, Medvedev trenutno 63. teniser sveta, manje razlika u rejtingu u prvom duelu, Trojicki 37. a Hačanov 52. Sutra je na programu igra Dublova, u nedelju poslednja dva singla, ali svi priželjkujemo da već posle prvog dana, dakle večeras, Srbija ima ubedljivu prednost, možda već sutra i završi kompletan posao i da u nedelju jednostavno uživamo u revi tenisa ovde u dvorani Čajer u Nišu. Ponovit ću, Trojicki vodi sa 5-2 i serviraće uskoro za osvajanje prvog seta.
Bio je to Dejan Nikolić. Novak Đoković među 10 najplaćenijih sportista na svetu u prošloj godini. Prvi je Ronaldo, 88 miliona dolara, šesti je Đoković, 55,8 miliona dolara. Mnogo manje novca u taekwondou. Tijana Bogdanović osvojila je srebrnu medalju na US Openu u Las Vegasu. Podsećam, zlato u juniorskoj konkurenciji osvojila je Serđa Stević. Sutra na tatami izlazi Milica Mandić. Košarka, 21. kolo Evrolige. Crvena zvezda Efes u 20:45. Zvezdin učinak 12-8. Efes 9 pobjeda, 11 poraza. Važna utakmica. U Turskoj je bilo 100:79 za Efes. Još detalja, Slobodan Maletić.
Posle 7 vezanih pobjeda u najjačem takmičenju, pred košarkašima Crvene zvezde je jedna od ključnih utakmica za plasman u play-off. 10 kola pre kraja ligaškog dela, petoplasirana Zvezda ima 3 pobjede više od Efesa, koji nastoji da uhvati priključak u borbi za mesto među 8 najboljih ekipa. Naš tim ne dočekuje ovaj duel na željeni način zbog problema sa povredama. U timu sigurno nema Dangubića, Kuzmić se oporavio, dok je Jović pod znakom pitanja i ako bude u kombinaciji, igrao bi praktično bez treninga. A protivnik je ekipa koja je nanela Crvenoj Zvezdi najteži poraz ove sezone. Efes je u Istanbulu pobedio sa 21 poenom razlike, ubacivši 100 poena. Ipak, Zvezdin bek Branko Lazić nada se nastavku pobedničke serije.
Bilo bi stvarno lepo da nastavimo, naročito pred našim navijačima ovde, da im se odužimo za ovu stvarno fantastičnu podršku u Euroligi i nadam se da ćemo to uspeti da realizujemo. Povrede su, nažalost, sastavni deo sporta, ne možemo da utičemo na to. U svakom slučaju, svako će dati svoj maksimum i pokušati da na najbolji mogući način da doprinos ekipi i pobjede. Očekujem, koliko smo dobili neke informacije, biće sigurno puno i više od toga, tako da stvarno još jednom iskoristio priliku da im se zahvalim na toj podršci i da ih pozovem da budu tako na svakoj utakmici.
Lazićev saigrač Marko Gudurić veruje u svoj tim i pored svih problema uoči ovog duela.
Zabeležili smo velike pobjede neke u Euroligi do sada. Sledi novi rival protiv koga se nismo baš najbolje pokazali u prvoj utakmici, ali mislim da to sve trastujemo iza, da gledamo da se spremimo što je bolje moguće. Nadam se da ćemo u kompletnom sastavu izaći, uspostaviti našu odbranu, našu igru i nadati se pobjede, naravno. Dve ekipe koje se bore za veoma važnu pobjedu u veoma važnom takmičenju i nema tu nekih tajni, samo treba kao što sam rekao, da izađemo, odigramo našu igru i to je to.
Trener Dejan Radonjić nije zaboravio utakmicu protiv Efesa u Istanbulu, u kojoj Crvena zvezda nije bila konkurentna.
20 meča smo već odigrali, 20 velikih utakmica u Euroligi, takmičenju u kojem je svaki duel izuzetno zahtjevan, težak. Čeka nas 21. duel protiv Efesa u trenutku kada, naravno, svjesni da ima još 10 utakmica da se igra do kraja, više od 2 mjeseca osnovnog evroligaškog dijela takmičenja, 10 naravno novih velikih duela za nas. Efes, koji je u tom prvom duelu protiv nas pokazao veliki kvalitet, znamo jako dobro i tada smo naravno znali da se radi o timu sa odličnim igračima, sa odličnim trenerom, sa naravno postavljeni prije sezone ambicijama koje su velike, kao i svih ovih sezona kada je Efes u pitanju. Duel taj koji je Efes odigrao izuzetno kvalitetno protiv nas, apsolutno se nadigrao, čini se jedini meč u kojem nismo bili konkurentni i u prilici da možemo da napravimo iznenađenje. Duel u kome smo primili 100 koševa, u kojem smo dozvolili protivniku da igra na sve načine koji oni mogu da prikažu svoj ogroman kvalitet koji posjeduju.
Trener Radonjić bira reči za opis kvaliteta večerašnjeg rivala.
Efes, koji na svim pozicijama jako, jako dobar, iskusan izuzetno, od playmakerskih RTL-a s kojim smo imali puno duela, ne samo u dresu Efesa, Granger također, Osman, jedan izuzetno talentovan turski igrač, Honikad koji je došao iz Himkija pred početak sezone i dao jedan poseban kvalitet ekipe, posebno u skoku. Tu je sad i Brandon Paul na spojnoj poziciji, igrač sjajnih šutarskih mogućnosti. Naravno, centarska linija također dobro pojačana sad sa Kirkom Brown, koji igra sjajno, koji donosi mnogo ekipi u maltene svim segmentima igre. Dešon Thomas, koji također može da pokrije dvije pozicije. Ekipa koja igra izuzetnu tranziciju. Prvi su po broju skoka ofanzivnih u Euroligi. Odlični šuteri sa svih pozicija. Mi smo puno puta ove sezone igrali dobru odbranu, ali čini mi se da protiv ekipe Efesa u ovom trenutku moramo da budemo još bolji nego do sada, da bi mogli da dođemo do pobjede. Što neće biti ni malo lako, ne samo zbog činjenice da postoji problematika u našim redovima, već i ja želim da kažem da smo mi apsolutno svjesni kapaciteta i naravno ambicije Efesa, koje nisu male.
Naš najtrofejniji fudbalski as Dejan Stanković jedan je od redovnih posjetilaca utakmica košarkaša Zvezde. On priželjkuje da crveno-beli što duže zadrže formu na najvišem nivou.
Ja im želim od srca da ovu formu zadrže što duže mogu. Pokazali su ogroman kvalitet zajedno sa trenerom Dejanom. Pokazuju izvanredne partije, znači iz meča u meč se potvrđuju, rastu. Mnogo mi je drago, moramo biti spremni. Znači možda jednog dana trebati i veća podrška, jer nisu roboti naši igrači. Svi sigurno će biti period kada će se malo umoriti, ali uz ovakav pristup igri, uz ovako spremanje utakmice kao što to radi Dejan, ja se nadam najbolje.
Utakmica 21. kola košarkaške Evrolige Crvena zvezda Efes igraće se u prepunoj dvorani Aleksandar Nikolić od 20:45.
Sportski žurnal Beograd 1.
Tenis, Trojički, Hačanov u prvom setu 5-4. Sledeća tema žurnala, saradnja privrede i sporta u obostranom interesu. Novi sponzor Vaterpolo Saveza Srbije je kompanija Biomele. Vlasnika Zorana Ilića pitamo zašto pomaže sportu, konkretno vaterpolu.
Biomelen kao domaće preduzeće koje je osnovano 89. godine u tadašnje SFRJ ima dugu istoriju pomaganja našeg sporta i to su nekad bili klubovi, bili su razni savezi, a u ovom trenutku potpuno je logično da mi našu podršku usmerimo ka vaterpolu koji je zaista pokazao da je to verovatno naš najbolji sportski proizvod i mi smo odlučili da napravimo jedno strateško partnerstvo sa Vaterpolo Savezom, postali smo partneri Vaterpolo Saveza, imamo i nameru da to ne bude samo ova godina saradnje, već da deo naših prihoda usmeravamo dalje u razvoj vaterpolo sporta, jer smo sigurni da je to najbolje što možemo da uradimo kad je u pitanju saradnja sa nekom sportskom institucijom, a Vaterpolo Savez i Vaterpolo Stacija svakako to jesu.
Zorane, vi znate svakako da u vaterpolu nikada nije bilo puno novca, čak i onim boljim vremenima od ovih koje sada živimo. Mislite li da će naš vaterpolo uspeti da ispliva iz ove teške finansijske situacije? Tu mislim naravno i na klubove, ne samo na savez i na reprezentaciju.
Pa da vam kažem, ja mislim da je toliko zdrav taj sport i da je to toliko dobra organizacija. Video sam u razgovorima sa tim ljudima, čelnicima saveza, da oni imaju čvrstu nameru da ulažu i u razvoj mladih i u razvoj klubova i tako dalje, da sam siguran da će se to desiti, a mi nismo veliko preduzeće, ali imamo jedno ime i verujemo da ćemo uspeti da malo i mi damo taj doprinos da vaterpolo zaista ostane na tom nekom. Teško je da ostane na ovom nivou, ali da se nastavi, jer je ovo zaista rezultat kakav ne pamti istorija vaterpola, ali smo spremni da pomognemo da ti rezultati se periodično ponavljaju i siguran sam da će i Biomelen dati svoj doprinos da vaterpolo nastavi sa sjajnim uspesima i promocijom naše zemlje.
Dali ste lep primer, vi pomažete sportu, a kako država da pomogne vama? Kako je to u tom velikom svetu, u toj Evropi kojoj težimo?
Pa, obično se tamo firme koje ulažu u razvoj sporta i u te neke stvari koje imaju sigurno nacionalni interes oslobađaju od poreza i to je jedino što država logično može da uradi. Ja, inače, kad god imam priliku da pričam sa bilo kim iz države, ja usmeravam pažnju svih političara i svih ljudi koji donose odluke na domaće proizvođače, jer sam apsolutno uveren da je podrška domaćim proizvođačima izuzetno važna i sigurno bitnija nego podrška stranim investitorima. Tu se stvari menjaju teško i mukotrpno, ali se ipak na neki način menjaju, tako da očekujem da će svi ljudi koji se bave kreiranjem ekonomske politike shvatiti da su domaći proizvođači i održali Srbiju i u godinama ratova i sankcija i tranzicije i da bi država trebala da izuzetnu pažnju obrati na svakog domaćeg proizvođača koji je preživeo sve te neprilike kroz koje smo i mi prošli i da na taj način ojačavanjem i domaćih proizvođača ojačava i njihova ulaganja i u sport i u kulturu i na kraju i u punjenje budžeta koje nam je svima bitno da bi ova zemlja imala dobro zdravstvo, školstvo i sve ostalo što je svakom od nas i privrednika i građana važno.
Hajde da kažemo šta bi to konkretno država mogla da uradi pa da više privrednika budu u vaterpolo sportu i ne samo u vaterpolu, fudbalu, košarci, odbojci. Šta da se promeni konkretno?
Pa evo, na svako to davanje koje mi budemo imali prema Vaterpolo Savezu, mi ćemo platiti i porez na dobit kao da je to neka naša dobit. Ok, ja to na neki način bi mogu i da razumem i na kraju platit ćemo verovatno i dobit. To je to, znači država je morala da privrednike oslobodi plaćanja poreza kada usmeravaju sredstva u razvoj sporta kao što je vaterpolo i u neke druge stvari koje su sigurno u nacionalnom interesu, a razvoj sporta je sigurno nacionalni interes jer je to najbolji način na koji se već decenijama promoviše Srbija. Mi, nažalost, kao privrednici retko idemo na ta pobednička postolja jer je Srbija mala i malo tržište i malo ekonomiju i naša privreda zaostaje, ali naš sport ne zaostaje, on dokazuje da možemo da budemo najbolji u nečemu i onda ta veza bi tako trebala da funkcioniše i da naši vaterpolisti globalno promovišu naše proizvođače i imamo mi tu i neke planove kako da i druge povežemo, ali to je sve jedan dugoročan proces koji bi naravno mogao da bude mnogo brži, mnogo bolji, mnogo efikasniji i mnogo plodotvorniji za sve nas od države pa do proizvođača i do sportista i to mora da se rešava kroz neki dijalog i ja mislim da je to jedini način da se mi čujemo, razumemo i zajednički napredamo.
Gospodine Iliću, još mi recite u vezi sa privatizacijom, Kako je vaše mišljenje, mislim pre svega na privatizaciju fudbalskih klubova, pa i ostalih, ako bude bilo interesovanje?
Ja sam apsolutno uveren da privatizacija je jedini način da naši klubovi i naš sport pođe putem ozdravljenja. Ja mislim da mi moramo da idemo u tom pravcu, jer kad fudbalski klubovi, koji su sigurno u ovom trenutku, ajde kažem, najveći problem, kad oni postanu privatni, tu će velikom brzinom da se sve stvari promene i onda jednog dana zaista možemo da računamo da se, i kad je fudbal u pitanju, publika ponovo vrati na stadione i da naši klubovi opet uđu u neka ozbiljna velika takmičenja, jer ovako su praktično oni niči, ne zna se da li su državni, ne zna se da li su društveni, nemaju titulara, nemaju vlasnika. Znači, jedini put i jedini zdrav način funkcionisanja je privatizacija klubova i nadam se da će vlada ova ili neka sledeća imati snage da to sprovede.
Bili smo u kompaniji Biomelem, koja pomaže sportu. Gospodine Iliću, hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Najlepše vam hvala.
Bio je to gospodin Zoran Ilić. Lepe vesti iz Niša, Trojički Hačanovi i Dejan Nikolić.
Vodimo sa 1-0 u prvom današnjem singlu. 6-4 je dobio Trojički Hačanova u prvom setu, iako je naš tenisar vodio sa 5-1. Hačanov uspeo da vrati jedan break, za drugi nije imao očigledno ni snage ni znanja. Možda ključ Trojičkog vojstva leži u tome što je Hačanov u prvom setu imao samo 45% ubačenog prvog servisa, sličan broj asova, neizguđenih grešaka, vinera. Dakle, 45% samo prvi servis je služio ruskog tenisera. Trojički igra sada sa Hačanovom, sa Hačanovim prvi gem drugog seta. Hačanov ima vojstvo 40-30, a možda utisak pre meča onako ubedljiv, novinarsko-reporterski, taj da su obe himne i Srbije i Rusije isplaćene zaista ovacijama, možda i dve najlepše himne na svetu, a navijači koji tradicionalno Nišu, našu srpsku zastavu, šire preko cele tribine, sada su učinili jedan zaista lep potez. Kada je intonirana ruska himna, oni su našu zastavu okrenuli naopako, tako pozdravili goste iz Rusije i na tome su dobili aplauz gostujući tenisera i celokupne ekspedicije. Dakle, ponovit ćemo još jednom, vodi Trojički sa 1-0 u setovima, 6-4 rešio je taj prvi deo meča u svoju korist posle 36 minuta igre, a u drugom Hačanov ima prednost od 1-0.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nije život jedna žena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Sportski spomenar.
To je bilo super skromno. Kakvi tuševi, kakva kupatila. U Tešnjaru ovde, u 4-5 bivših kafana, tu su bile sale za trening. Male, sirotinske, nikakve. Mi su se u decembru mesecu umivali na Kolubari. Siđemo dole onako, znojavi. Eto.
Gost, bokser Slobodan Lazić, nedelja 5. februar od 16. do 17. časova, autor Miroslav Mešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1. Sportski žurnal, Beograd 1.
Fudbal krasi finiš emisije pripreme naših superligaša. Radio Beograd 1 na Kipru, zahvaljujući dragom kolegi Nebojši Petroviću. Nebojša, najpre da zahvalim na saradnji koja je uvek bila između naših kuća Radio Beograda i SOS kanala na visokom nivou.
Hvala puno, Bigo, veliki pozdrav tebi, veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda. Naravno, uvek smo tu kad treba. Ako smo na licu mesta, zašto da se ne javimo i da ne pomognemo, jel tako?
Baš tako. Čini mi se da je u ovom trenutku najaktuelnija priča o Leonardu i Partizanu. Zašto je Leonardo nezadovoljan i da li to znači da će možda Partizan ostati bez kvalitetnog napadača?
Pa već duže vreme tinja to neko njegovo nezadovoljstvo koje on uglavnom izražava svojim statusima na Instagramu, na društvenoj mreži. Ti znaš da se moderno novinarstvo pretvorilo u stvari u te informacije i te izjave koje igrači ostavljaju na svojim profilima, da je jako teško doći do direktnog kontakta i do one klasične izjave, do intervjua kako je nekada bila praksa. Ja moram da budem iskren da sam trenutno sa Čukaričkim u hotelu San Rafael, koji je udaljen nekih 7,5 km od hotela Apolonija, u kome je smeštena ekspedicija Partizana. Juče sam bio u prilici da razgovaram sa svojim kolegama koje prate Partizan i koji se nalaze na licu mesta. Juče ta vest nije bila aktualna, to se danas pojavilo. On je opet na Instagramu na dva jezika ostavio neku informaciju da je nezadovoljan, da ne želi da se kola stalno slome na njemu. A koliko sam mogao da saznam, radi se o tome što je juče u te dve utakmice dobio šansu u prvoj protiv Kickers Offenbacha, protiv nemačkog četvrtoligaša, a ne u drugoj, jer on smatra da su prvotimci dobili šansu od Marka Nikolića da nastupe u toj drugoj utakmici u kojoj su slavili pobjedu za 2-0 i popravili utisak iz te prve utakmice u kojoj su razočarali jer su izgubili 2-1 od, kažem, nemačkog četvrtoligaša Kickers Offenbacha. Tako da, ostaje da se vidi, kolege koje su sa Partizanom pokušale su da pitaju njega o čemu se radi, on nije želeo da komentariše svoj status na Instagramu. Također su razgovarali i sa nekim igračima Partizana i oni tvrde da se radi o trenutnom nezadovoljstvu i da će se on vrlo brzo oporaviti i staviti na raspolaganje treneru. Mislim, mentalno oporaviti i staviti na raspolaganje treneru Nikoliću.
Nebojša, pratiš i Crvenu zvezdu, kako se Zvezda snalazi na Kipru?
Čukarički je doputovao na Kipar zajedno sa Crvenom zvezdom, dakle istim letom. Imao sam to zadovoljstvo, recimo, da sedim pored trenera Miodraga Božovića na letu ka Larnaki i da se osvrnemo na neke stvari iz dosadašnjeg toka šampionata i na ono što Zvezda očekuje u nastavku prvenstva. Išao sam u Pafos pre 3 dana da ispratim tu njegovu utakmicu protiv mađarskog drugoligaša Šoprona. Oni su to lako rešili u svoju korist 1-0 golom štopera Rendulića. Mada je Božović u toj utakmici pružio šansu igračima za koje se pretpostavlja da su drugopozivci po znacima navoda, znači rezervisti. Oni prvotimci su sedali sa nama na tribini i oni su juče dobili šansu da nastupe u utakmici protiv Olimpije. Slavili su takođe 1-0, a gol je postigao Richmond Boaci, tako se izgovara novi napadač, inače internacionalac iz Gane koji je stigao iz Italije. I ono što je meni zanimljivo, ovde u hotelu St. Rafael zajedno sa ekspedicijom Čukaričkog boravi izvesni Italijan koji se zove Pasquale Sorrentino. Čovek koji je zadužen za scouting u Romi, dakle ima sjajne odnose sa Batinijem, jer ima od čelnika Rome, stalno je sa Čukaričkim, gleda mladi igrače sa Banovog Brda, preporučuje ih italijanskim menadžerima i pitao sam baš njega šta misli o Boacijevu, pošto ga dobro poznaje iz italijanskog prvenstva. Boacije nastupao za Sassuolo i za Genovu i on kaže da se radi o sjajnom napadaču i da mu jednostavno nije jasno kako je on završio u srpskoj superligi, kako je završio u dresu Crvene zvezde. Eto, ako je verovati Pasqualeu, onda navijači Crvene zvezde zaista mogu da budu zadovoljni i da očekuju golove od ovog internacionalca iz Gane.
Hoće li Čukarički u nastavku šampionata biti bolji nego jesenas? Ima dobrog trenera.
Ima dobrog trenera, Nenad Lavatović zaista nikoga ne ostavlja ravnodušnim, onako svojim nekim pogledima, ne samo na fudbal, već i na stvari oko sebe, generalno na život. Upravo sam pre par trenutaka uradio jednu zanimljivu rubriku koja se zove Fudbalski tarot, gde on otvorio 11 karata sa 11 različitih životnih tema, dakle nema tu puno veze sa fudbalom, ali se opet otvorio bez dlake na jeziku, govorio o svemu i svačemu, o svom odlasku iz Crvene zvezde, o svojim sukobima sa ljudima sa kojima je radio, o svom temperamentu koji se ne libi da ga izrazi kako na terenu u toku utakmice, tako i u slačionici, tako i na sastancima ovdje u hotelu kada radi sa svojim igračima. Prosto je nevjerovatno da on čovjek se više ozbilji na sastancima sa svojim igračima nego na terenu dok traje utakmica. I zaista obećava da će napraviti nešto od Čukaričkog. Naime, znate sigurno da je Čukarički jedna od najorganizovanijih ekipa u Superligi Srbije, ali su imali dosta neuspešnu jesenju polusezonu, osvojili su svega 20 bodova. Biće jako teško da to nadoknade i da izbore osmo mesto i plasman u play-off, ali oni ne gube nadu. Veruju da je to moguće, veruju da mogu da završe među prvih osam i onda u tom doigravanju da pokušaju da učine nešto više. Oni su ovdje imali još dvije utakmice. Prvu su izgubili sa 1-0 od ekipe Arke koja stiže iz Poljske, a već u ovoj drugoj koja je igrana juče bilo je mnogo bolje. Slavili su sa 4-2. Opet je Lalatović pružio šansu svim igračima, dva kompletna tima po poluvreme. Oba su dobila identičnim rezultatom 2-1. Dakle, konačno 4-2 protiv tima Atlantisa koji je u litvanskom prvenstvu zauzeo četvrto mesto i bar ta utakmica obećava da će biti bolje i u nastavku priprema, a i u nastavku prvenstva.
Govorili smo o Partizanu, Crvenoj zvezdi, ekipi Čukaričkog, da ne zaboravimo Rad.
Jeste, Grazevinari su malo dalje. Oni su u Aja Napi, to je nekih pa sat i po do dva kolima od Limasola gde se mi nalazimo, ali imamo ekipu SOS kanala na licu mesta i sa ekipom Rada. Oni također igraju svoje prijateljske utakmice. Nekako se te ekipe vrte u krug. Eto, recimo ta Arka koja je igrala protiv Čukaričkog u prvoj utakmici juče je igrala i protiv Rada i također pobedila sa 3-1. Atlantas koji je juče igrao protiv Čukaričkog sutra igra protiv Partizana. Dakle, i Rad se priprema ovdje. I ono što je bilo možda zanimljivo reći jeste da smo posle meča u Pafosu koje je Zvezda igrala protiv Mađara otišli na kafu sa Grofom Božovićem i tom prilikom je predsjednik Čukaričkog Dragan Obradović pitao Grofa Božovića da li se slaže da predlože Fudbalskom savezu Srbije da se ponovo uvede ona Liga B timova. Te utakmice bi se igrale recimo ponedeljkom, dakle dan ili dva posle regularnog kola i u tim utakmicama bi šansu dobili igrači koji su ili sedeli na klupi ili zbog kartona nisu imali pravo nastupa ili se iz povreda polako vraćaju u trenerski proces i Božović je bio oduševljen. Rekao da on prvi diže ruku za to, da je to veoma korisno i sad ostaje samo da se vidi kakva je reakcija ostalih, pre svega ovih ekipa koje se nalaze na kipu Rada, Partizana i drugih.
Hvala lepo, Nebojša, na uključenju iz Limasola sa Kipra. Tvoje kolumne čitamo na Mondu.
Jeste, bit će ih još i na Mondu, ima ih i u Ilustrovanoj politici, tako da bit će zanimljivih tekstova, jer ovdje do ove dve nedelje dok se boravi na pripremama, zaista ima prostora, ne samo da se priča o futbolu, već da se radi neke druge interesantne rubrike.
I naravno gledat ćemo reportaže na SOS kanalu.
Upravo tako, da, od ekipe SOS kanala koji ovdje pored mene čine Aleksandar Kovandić, novinar, i Zoran Životić, snimatelj SOS kanala.
Hvala još jednom, bio je to Nebojša Petrović sa Kipra.
Prijetno.
Još jedna fudbalska informacija, Duško Tošić produžio je ugovor sa Bešiktašom do 2019. godine. Plata 1,25 miliona evra godišnje. Za kraj tenis, Davis Cup, Srbija, Rusija, Trojicki Hačanov u Nišu je Dejan Nikolić.
10 godina mlađi Hačanov se nije predao posle prvog izgubljenog seta koji je Viktor drobio sa 6-4. Hačanov u drugom vodi sa 3-0 uz zaista mnogo bolju igru ruskog tenisera. Trojicki servira i trenutno je 15-15. U svakom slučaju Trojicki je propustio šansu da vrati break odmah posle izgubljenog seta. Hačanov zaista se verovatno i oslobodio te neke početne treme koje je bila više nego primetna i sada očekujemo da ovaj teniski meč koji traje već 52 minuta da se potpuno rasplamsa i da vidimo na kraju Viktorovu pobjedu. Volili bi što pre, što brže, ali kako sada stvari stoje, Hačanov vodi sa 30-15 na seriju Stojskog u četvrtom gemu i izgleda da će ovo